fuq il-finanzi u għamidġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jina Jeffrey Bezzina nil-qakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet se nkomplu nitkellmu dwar Corporate Governance. Sir Adrian Cadbury huwa partikolarment magħruf bħala dak li qajjem stimolu u dibattitu serju dwar corporate governance. Kien Sir Cadbury li fl-1992 fassal kodiċi ta' prattika li serviet bħala s-sinsla għar-riforma ta' corporate governance madwar id-dinja. Skont Sir Cadbury, corporate governance għandha dmir li iżżomm il-bilanċ bejn l-għanijiet ekonomiċi u soċjali u bejn l-għanijiet individwali u komunali. Il-qafas ta' governanza hija temm biex jinkoraġġixxi l-użu effiċjenti tar-riżorsi u fl-istess waqt jeżiġi responsabilità għall-amministrazzjoni ta' dawn ir-riżorsi. L-għan huwa li kemm jista' jkun l-interessi tal-individwi, korporazzjonijiet u s-soċjetà ikunu fuq l-istess livell. Għal darb'oħra, għal dan il-programm erġajt stedint lil Christopher Borch li huwa konsulent fuq Corporate Governance kif ukoll lecturer fuq dan is-suġġett. Chris, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna u domna nitkellmu ftit mhux ħażin dwar ċerta prinċipi ta' Corporate Governance kif żviluppa Corporate Governance u anke wkoll relazzjoni bejn Corporate Governance u internal controls u kontrolli interni. Xtaqt insaqsik mistoqsija li ħafna nies xi kultant isaqsuha minn forsi jkollu ċans joqgħod jagħmel osservazzjoni ta' x'qiegħed jiġri madwaru. Għaliex kemm f'dar programm u anke f'programmi oħrajn ta' din is-sensiela dejjem semmejna u għamilna referenza għal fatt li żdiedu b'mod sostanzjali r-regoli, mhux biss il-kwantità imma anke il-kumplessità tar-regoli. U naturalment wieħed jgħid imisma biex inti taċċerta ruħek li dawn ir-regoli qegħdin jiġu implementati. Trid iktar nies, trid iktar sistemi, mela allura trid iżżid iktar spejjeż fl-operat tal-kumpanija tiegħek. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet inti semmejt kemm huwa tajjeb li wieħed iżomm il-bilanċ li wieħed jimraħ fis-settur però li wkoll jara u jaderixxi ruħu għar-regoli li hemm. Però xi kultant ma jkunx hemm konflitt, jiġifieri dawn ir-regoli qed iżżid layers iktar ta' kumplessità. Illum kulħadd igor kemm id-dinja saret ikkumplikata. Ma wisq naħseb li forsi anke dawn ir-regoli ta' corporate governance illi huma bżonn jużi ikkomplikaw iktar l-affarijiet, daħlu iktar burokrazija. X'taħseb fuq dan?
Nsellimlek l-ewwel Jeffrey sellem is-semmija. Iva, l-fl-aħħar programm tkellimna fuq l-importanza tal-bilanċ. Faċli tgħidha, forsi diffiċli biex issib il-bilanċ eżatt. Vera għandek raġuni l-kumplessità tar-regolamentazzjoni u l-eżiġenza tar-regolamentazzjoni qed tiżdied ukoll b'rispons għal kumplessità tal-business. Iktar businesses, iktar attivitajiet qed isiru komplessi, partikolarment fil-qasam finanzjarju, prodotti komplessi, u allura b'xi mod ir-regolatur irid jintervjeni biex joħloq dak li jsejjaħ playing field, kemm għal min qed ibih u kemm għal min qed jixtri. Wkoll ser ħan il-moħħ u stabilità fis-suq. Għattajjeb ħafna Jeffrey, ovvjament kollox irid isir f'kuntest ta' cost benefit. Ma tistax inti bir-regolamentazzjoni li qed tagħmel jew toħnoq l-inizjattiva li ma tibqax worth it li tkompli bl-attività tiegħek għax m'inti qed tagħmel profitti mill-bejħ u mill-attività tiegħek tant kemm hemm eżiġenzi ta' compliance. Fl-istess ħin importanti li jkun hemm ċerta prinċipji ta' kontrolli u serħan il-moħħ. Fej qiegħed il-bilanċ wieħed diffiċli, biss kif għadna wkoll nerġa' ntenni llum, it's not about quantity, it's about quality. ċertu aspetti kwalitattivi mhux biss huma qegħdin fil-proċeduri per se, biss anke fil-kwalità tar-riżorsa magħna hawnhekk fejn jidħlu l-aspetti u l-importanza ta' training, ta' sistema tal-edukazzjoni, tal-esperjenzi ta' dak li jkun u li wieħed jirnexxielu iżhom in-nies tiegħu iħarriġhom itihom iktar esperjenza biex is-sistema biex ngħidu hekk tiġi lubrikata u toħloq iktar serħan il-moħħ. Again, kif għadna wkoll aħħar darba sfortunatament, loopholes wieħed dejjem ħajsib, ir-riskju forsi għan nitkellmu iktar fuq il-programm li jsir żball jew li jkollok xi ħadd li jegħleb is-sistema b'mort malin, jibqa' u l-ebda sistema ta' regolamentazzjoni ma tista' tagħti garanzija ta' 100% li issues ma jibqgħux inħolqu.
Ma nafx jekk rajt il-film The Big Short. Ħaret fis-sinema żgħu l-aħħar ġimgħat. U film veru tajjeb bil għaliex jispjega xu wassal għal problemi fil-proprjetà l-Amerika u anka kienet jigembilja għal-proprjetà dejjem se tiżdied bħala valur, però minnaħa l-oħra naraw ukoll model kien hemm min qiegħed jixtri jew jikkrea prodotti finanzjarji jiggembilja illi il-valur tal-proprjetà fl-Amerika qatt ma sib qatt jilha dejjem iktar imma se jinżel ukoll. Interessanti. U din xi ħaġa li laqtitni kienet din il għaliex kellek sitwazzjoni fej kien hemm xi ħadd jew kien hemm xi nies illi kienu qegħdin jaraw problema ġejja. Min kien xettiku lej din il-vizjoni fis-sens jew din l-idea li il-problema xi tarba qatt trid tiġi kienet jgħidu lej il-problema qatt misesseħ. U din hija problema li ħafna drabi ċerta kumpaniji ma jkunux jistgħu jaraw jew jantiċipaw jew anka jikkwantifikaw ir-riskju. Inti diġà semmejt dwar ir-riskju. U hemm min jgħidlek imma jiena kif nista' nantiċipa xi ħaġa illi forsi qatt ma ġrat. Għax jiena, pereżempju, jew ħafna nies jgħidu meta tkun ġejja x-xitwa, titilbislu iktar, titqgħod naqra iktar attent biex nilqalu għal xi ħaġa li naf illi tista' sseħħ jaqbadni xi rieħ riefnu. Però min ma jkunx għadda minna? Kumpanija li ma tkunx għaddit minn ċerta problema. Kif tista' tanticipa li għad xi darba tista' tgħaddi minna din u kif tista' tilqala minn qabel?
Ekku, hawnhekk fejn jidħlu r-rwol ta' ċertu disċipline ta' governance bħal risk management li jgħinu lil azjenda kemm jista' jkun b'mod formali u b'mod sistematiku tanticipa biex kun tista' tilqa' għal riski jew problemi li jistgħu jinħalqu. Biss xorta mhijiex disċiplina faċli, xorti mhijiex xi ħaġa faċli. L-ewwel nett wieħed jista' jantiċipa kull ma jista' jinqala. Xi kultant l-attitudni tagħna hija kif inhi l-attitudni tagħna accidents in general. Xi kultant naħsbu li l-accidents jinqalgħu biss il-ħadd ieħor. Il-fatt li xi ħadd ifladjatlu id-dar tiegħu taħseb li tista' tinqala l-ħadd ieħor sakemm tinqala l-ewwel darba lilek. U hawnhekk anke mill-att ta' predisposition, il-bniedem jaħseb li dik il-ħaġa ma tistax tinqala lilu. U hawnhekk fejn hawn bżonn ta' nies professjonali, disċiplini formalizzati li ħajjejnu l-kumpanija tikkonsidra x'jista' jiġri fis-suq, titgħallem mill-esperjenzi ta' ħadd ieħor u tanticipa wkoll b'mod sistematiku x'jista' jinqarala biex kif ngħidu bniedem avżat nofsu armat u għalhekk wans li jkollok l-ewwel jew bidu ta' problemi wieħed ikun iktar preparat biex jista' jimmitiga ir-riskju u jinaqqas l-impatt ta' problema li tista' tinqala.
Ir-riskju qatt tista' teleminaħ?
Again, تالي من الريسكيو في البيزنس ياك ما تدخلش في البيزنس البيزنس منهم فيه ينفولف الريسكيو هونك دايما نتكلموا فوق الريسك اند ريورد تريد اوف element هذاك اللي سيه residual risk يبقى وفيه نفسه الريسكيو again مويش حزين فيه نفسه في الفات احنا نتكلمو فوق داك اللي سيه downside risk and upside risk الobjettif هو اللي ويهت كم يسايكون يexploit يال benefit اللي يستيروش من الupside risk في الوقت اللي يميتيغا الdownside risk اللي يستيفتوالو الobjettif تيهو بس وقت li jem diversi attivitajiet jew strategji ta' kif wieħed jista' jimmanaġja jimmitiga u jinqas ir-riskju biex telliminah minn kull attività hija xi ħaġa li hija daqsxejn remota għax jekk inti tellimina r-riskju kollu tista' wkoll miegħu tellimina r-reward kollu. Biss hemm numru ta' strateġiji li wieħed jista' jadotta, I mean wieħed jista' jiddiversifika biex inaqqas ir-riskju fil-portafol tiegħu. Wieħed jista' jiddeċiedi hawnhekk fejn qed jelimina ħal kollox li ma jidħol ċertu attivitajiet. Inti jista' jkollok ċerta businesses li jiddeċidu li ma jbijawx on kredit. Jafu li ħajtilfu element ta' beħħ, imma mill-banda l-oħra qed jiggarantixxu lilhom infushom int għandek ċerta businesses oħra li jiddeċidu li ma jbijawx on kredit. Hemm trade-off, forsi ħajtilfu ftit mill-beħħ, għax kieku jbijaw on credit forsi jistgħu jżidu revenues, imma mill-banda l-oħra qed iġibu garanzija li għaliqas dak li jbijaw qed jirċivu l-flus għalih. Jista' jkollok kumpanija ta' investiment li tajtin ma ninvestix f'securities jekk mhumiex double A rated. Again, qed tellimina ċertu riskju b'mod skiet ħafna imma tieħu deċiżjoni konxja fejn trid tmur u fejn ma tridx tmur. Fuq livell iktar globali għandek kumpani li għajdu jiena f'dik il-ġurisdizzjoni f'dak ir-reġjun ma nagħmilx business. Ovvjament qed titlef ċertu opportunitajiet hemmhekk imma qed tellimina r-riskju li jista' joħroġ minn dak ir-reġjun minn dak is-settur.
Mill-esperjenza tiegħek kien hemm xi ċirkustanzi fejn wara li feġġet problema seħħew xi affarijiet li b'xi mod anticipaw mhux biss ċirkustanzi diġà imġarba imma anka problemi oħra li qatt sa dak iż-żmien ma seħħew imma li setgħu iseħħu.
Hemm ċerta traits jew ċerta patterns li once li tinħoloq problema jew tiġi triggerjata problema tinħoloq a chain of events. Jekk trid forsi a domino effect. Nuż eżempju mill-esperjenza tiegħi partikolarment fil-qasam li jirrelata aktar mar-riżorsa umana u hawnhekk fejn jidħlu ċertu elementi ta' contingency plans jew iktar u iktar f'kuntest ta' riżorsa umana f'dak li jissejjaħ succession planning. Inti jkollok persuna importanti ħafna f'organizzazzjoni jew f'dipartiment fej iġġenera ċerta knowledge, ħadet ċerta knowledge, forsi kienet persuna li ma tiddelegax daqshekk. Ukoll, u allura meta tiġi għal xi raġuni oħra biex tiġi nieqsa, tista' tkun b'mod f'livell uman li tweġġa jew tkorri u ma tkunx tista' tirrapporta x-xogħol, jew inkella kif jista' jseħħ wieħed isib orizzonti ġodda u jitlaq il-kumpanija. Ħalli ċerta vojt li jekk ma jkunx hemm a good succession plan u a good handover procedure, innista warajh jistgħu jiġu demotivati, jistgħu jitfixklu, minnhom infruhom dik toħloq problema oħra, jista' jkollok a brain drain, in-nies jitulqulek, u allura toħloq katin oħra ta' problemi li forsi inti ma kontx qed tantiċipa. Eżempju ieħor ukoll jista' jirrelata mal-motivazzjoni tan-nies f'ħafna ambiti ta' meta jkollok reputational problem, kumpaniji li jkollhom problemi ta' reputazzjoni, I mean sena l-oħra smajna bil-każ li kien fuqhom kulħadd tal-Volkswagen. Meta kumpanija tidħol f'problema bħal dik u tibda tiġi fl-news for the bad reason biex ngħidu hekk, għandek riskju kbir li ċerta nies ta' integrità, ċerta nies ta' ċerta professjonalità f'dik il-kumpanija ma jħossuhomx iktar komdi jaħdmu f'dik il-kumpanija u jitilqu il-kumpanija bl-impatt kollu li jista' ikollha kemm fix-short term u fil-medium term biex tirreplace dak id-nies ta' ċerta kwalità u ta' knowledge li mhux faċli ssibhom fis-suq, partikolarment f'dak il-kuntest fejn hemm kwistjoni ta' reputazzjoni għax anka kieku f'każijiet normali kien ikun diffiċli biex tirreplacehom, issa li ġaqda fi problema biex tattira nies ġodda biex jaħdmu magħha l-kumpanija tista' tbagħti. L-eżempji jista' jkunu varji m'hemmx għalfejn jkun speċifiċi fil-każijiet semmejt il-każ tal-Volkswagen għax it's public knowledge, imma iva, unfortunately jista' jkollok a chain of events li jekk inti ma tkunx preparat għalihom jistgħu jġibuk darek mal-ħajt. U hemmhekk imbagħad mill-att ta' disċiplina ta' risk management l-importanza ta' contingency plans u ta' business continuity plans biex inti kemm jista' jkun tillimita u timmedika r-riskju. U jekk ir-riskju jseħħ, inti tista' tirreġistri b'mod effiċjenti ħalli terġa' tiġi lura normal kemm jista' jkun malajr.
Ħankompli ftit iktar dwar dak li għadek kemmet inti għax bla mariet probabbilment semmejt xi suġġerimenti li kumpanija tista' tagħmel biex timmitika r-riskju. Forsi dak li jkun jgħid alright jien għandi business żgħir u għaddejt minn ċerta problemi li forsi qas kont qed nimmaġina jien naf. Għaliex ċerta problemi nista' b'xi mod nimmaniġja il-problema jew it-telf li jista' jkolli tal-finanzjarju billi jkolli insurance. Bit-tajjeb u l-ħadin tal-insurance għax ħafna drabi nisimgħu horror stories fuq l-insurance, nisimgħu l-istejjer fejn l-insurance ma tħallas mhux meta l-insurance tħallas, ma ħalli dak huwa suġġett ieħor. Ma kumpanija żgħira bi ftit nies. X'tip ta' kontrolli, x'tip ta' prinċipji fl-opinjoni tiegħek tista' tadotta biex tal-anqas ikolla setup naqra robust illi jista' jimmitiga xi ftit mill-problemi jew mir-riski ta' natura normali, riski normali li jistgħu jseħħu.
Eħe Jeffrey, I mean f'kuntest żgħir. Id-diffikultà tista' tiżdied għax kif qatt inti qabel ir-riżorsi huma iktar limitati. U allura fejn f'entrapriża kbira inti jista' jkollok riżorsi speċjalizzati f'ċertu oqsma, jew tista' tinvesti iktar u allura replacement ta' persuna tista' tkun iktar faċli. F'kuntest żgħir id-diffikultajiet jistgħu jkunu iktar f'dan il-kuntest. Biss ovvjament ċertu dipendenzi fil-ħajja huma dejjem rokkomandat li tipprova tevitom, li kulħadd kemm jista' jkun ikun jaf x'qed jagħmel jew qiegħed jiġi xxedowjat minnħatt ieħor bħala kunċett huwa bżonn już. Dak li jsejjaħ blind trust again is an issue from a control perspective. Aħna dejjem ngħidu that trust is not a control. And for various reasons, l-istejjer kemm fil-business literature u anka f'esperjenzi professjonali li għaddejna minnhom, juruk li wieħed jafda bajnejh magħluqa impjegat u minu tu f'ċerta pożizzjonijiet ma jagħmilx sens. Għar-raġunijiet varji għax persuna tista' tgħaddi minn perjodi diffiċli fil-ħajja tagħha, persuna nfisha tista' tkun tajba imma titlaqlek u minħaj biddela minħaj replacja tista' ma tkunx tgawdi l-istess fiduċja. U għalhekk allura għalhekk importanti li ma tiddependix biss fuq l-individu immandak ukoll ċertu backup ta' sistemi, ħalli inti anka jekk għandek ċerta data, ċerta knowledge ma titlifix, u anke inti jekk ġejt biex irreplacja persuna, il-kontroll ma jiddependix fuq il-persuna imma wkoll hemm sistemi li jibbekkjaw.
Mill-att ta' finanzi, x-sistemi tissuġġerixxi bħala biex wieħed jara li l-affarijiet jimxu sew f'kumpanija?
Ovvjament, I mean, meta qed nitkellmu sistemi, issa nitkellem b'mod sistema b'mod wiesa, I mean, nies jistgħu jkunu parti minn sistema. Jekk qed nitkellem fuq finanzi, ovvjament importanti li jkollok nies ta' ċerta professjonalità u ta' ċerta integrità li qed imexxu u qed ituk pariri tajbin. U li qed jgħidulek fejnu tajjeb u wkoll huma kapaċi jgħidulek fejnu ħażin. Għax kultant id-diffikultà hija li ċerta nies isibuha diffiċli jgħidu l-ħadd ieħor li hemm il-problemi. U l-ewwel pass biex tiddilja ma' problema hija li tiddentifika u taċċetta li għandek problemi. Issa ovvjament qed nitkellmu fuq sistemi fuq automated systems biex ngħidu hekk hemm numru ta' packages off the shelf u rinomati għax-xelta ta' kull business again skont il-komplessità wieħed irid jaddatta sistema għal-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tiegħu u hemm numru li llum il-ġurnata kollha jkollhom ċerta safety features, ċerta stabilità u ċerta ingrained controls li tuk ċerta serħa lill-moħħ għall-inqas fuq l-integrità tal-informazzjoni u fuq il-reliability tal-informazzjoni. Ovvjament, wieħed irid jirrispetta ċertu kontrolli li jkunu inbuilt fis-sistema u allura jekk għandek ċerta aspetti ta' passwords, ta' backups u affarijiet bħal daw, wieħed ma jridx jieħodhom for granted u jrid jagħmilhom għax again, kif għadna qabel xi kultant naħsbu li l-accidents jistgħu jsiru l-ħadd ieħor biss, imma when something goes wrong, it can really go wrong.
Nuħu spunt mill-aħħar tweġ jibatijak, fejn inti qed tisma' xi kultant il-problema tkun li wieħed ma jkunx kapaċi jaraf li hemm problema jew inkella li kapaċi jew mhux kapaċi, mhux kapaċi għax ma jafx jesprimi ruħu, imma forsi m'hemmx setup fl-organizzazzjoni li wieħed jesprimi ruħu biex jtisma' hemm dik il-problema. U xi kultant dawn il-konflitti wieħed isibhom mhux biss fil-livell tal-impiegati mal-line manager tiegħu ma wkoll anke sibhom iktar il-fuq, ġifieri ħafna drabi jista' jkollok konflitt bejn dak li jridu shareholders u dak li jridu d-diretturi. Imbagħad ikollok konflitt bejn dak li qed id-diretturi u l-management. Ikollok konflitti oħrajn bejn il-management u l-istaff. F'din id-diskussjoni kollha li għamilna, kif jidħlu ċerta kunċetti ta' corporate governance fihom?
Ekku, fil-fatt dan huwa l-qofol ta' corporate governance kif tkellimna fil-programm ta' qabel Jeffrey, jmien il-ħtieġa u l-importanza ta' corporate governance, toħroġ mill-fatt innifsu għandek is-separazzjoni bejn ownership u management. U għalhekk fejn l-azzjonisti jrid ikollhom sistemi biex iġibu s-serħa nil-moħħ li dawk in-nies li appuntaw biex imexxu l-investiment tagħhom jamministraw l-investiment tagħhom qed jagħmlu b'dan l-aħjar mod possibbli u fl-aħjar interess tagħhom. L-istess id-diretturi huma n-nies appuntati mill-azzjonisti, imma fl-aħħar mill-aħħar id-diretturi mhumiex involuti fid-day to day. Id-diretturi li jagħmlu qed jappuntaw is-CEO u l-top management team li min-naħa tagħhom jiggaġġjaw in-nies li għandhom bżonn u huma infushom għandhom bżonn sistemi ta' rapportaġġ, ta' monitoraġġ u ta' kontrolli biex jassikuraw li dak li hemm bżonn isir li l-politika tal-kumpanija biex ngħidu hekk li ġi stabbrita mill-bord qed tiġi eżegwita at the line level. U kull staff, kull livell fl-organizzazzjoni għandu jkollu sistemi tiegħu biex jassikuraw li dak li hemm bżonn jintlaħa u hemm dak li hemm bżonn isir kemm mill-ambitu ta' xogħol, kemm mill-att ta' rispett ta' regolamentazzjoni u riġijiet, qed jiġi fil-fatt attwat on a day-to-day basis.
Chris, jina nirringrazzjak ta' din id-diskussjoni li kellna fl-imkien, kemm f'dar il-programm u anke l-programm tal-ġimgħa li għaddiet, tkellimna dwar corporate governance. Żgur li min sema dan il-programm u anke tal-ġimgħa li għaddiet ħa indikazzjoni sew ta' kemm huwa importanti li f'organizzazzjoni ikun hemm kontrolli, kemm hemm bżonn li jkun hemm kontrolli interni u kemm għandu jkun hemm proċessi iebsa imma li fl-istess ħin ikunu raġonevoli biex l-organizzazzjoni timxi l quddiem biex tkun ta' valur u tagħti valur mhux biss lill-azzjonisti imma wkoll lil kull min b'xi mod jista' ikun ikollu impatt fuq l-operat tal-kumpanija mhux biss il-management, mhux biss l-istaff, imma wkoll il-klijenti u l-stakeholders involuti kollha. F'dan il-programm għall-benefiċċju tas-semmija kelli lil Christopher Borch li huwa konsulent fuq corporate governance u anke lecturer f'dan is-suġġett. Fuq il-finanzi x'andar l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 nofsa filgħodu. Is-sensiela ta' programmi kollha fuq il-finanzi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmelo Grech, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.